У ефіры Радыё Свабода. З вамі Юраль Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Суд Центрального району Менску арештовал сегодня активиста демократичного руху Александра Трощенкова на 15 суток, обвинувавшего в образе судьи Алены Ильиной. 23 красавіка, калі суддзя Ільіна зачытвала прысуд у крымінальнай справе, заведзенай на 14 удзельнікаў студэнцкіх акцыяў пратэсту прадпрымальнікаў, нехта з судовай залі яе абразіў. Суддзя загадала тады спецназаўцам затрымаць Александра Атрошчынкава. На яго ў кабінеце суду быў складзены адміністрацыйны пратакол. Сёння Александра Атрошчынкава выклікалі ў КДБ, каб ён даў тлумачэнні, што да сваёй скаргі на супрацоўнікаў гэтай установы, якія летась забралі ў яго з кватэры кампутар і архтэхніку. Жонка Александра Дар'я абураная дзеяннямі КДБ і міліцыі.
Вельмі абурена. Мы тэлефанавалі са 12 гадзін пра УС, а да Крэсціна ў КДБ тэлефанавалі. Да паловы чацвёртай КДБ не магло знайсці майго мужа. Гэта вельмі дзіўна. Паўтары гадзіны мы прачакалі з адвакатам Стрымкоўскай у КДБ, пакуль да нас выйдзе гэты падпалкоўнік. Я думаю, што гэта ўсё было зроблена для таго, каб яго адсудзіць без сведкаў, каб ніхто не смог прыйсці на ягоны суд.
Дар'я Атрошчынкава заявіла, што падрыхтавала скаргу ў пракуратуру на дзеянні супрацоўнікаў міліцыі і КДБ. Александр Атрошчынкаў выйдзе на волю 27 чэрвеня. А ў Полоцку сёння суддзя гарадскога суду Наталля Дзіравянка прызнала моладзевых актывістаў Міколу Дзімідзенку, Алеся Круткіна, Сержука Каралёнка і Кацярыну Салаўёву удзельнікамі несанкцыянаванай акцыі. Мінулую ноч затрыманыя ўчора полацкія маладафронтаўцы правялі пад вартаю ў ізалятары часовага ўтрымання, а сёння суддзя прызнала іх вінаватымі. Міколу Дзімідзенку, Алесю Круткіну, Сержуку Каралёнку і Кацярыне Салаўёвай прысуджаныя штрафы памерам 30 базовых величинь, або 1 050 000 рублёў кожнаму.
Паводле Кацярыны Салаўёвай, ніхто з падсудных не адмаўляў таго, што ўчора яны праводзілі грамадскую акцыю, каб прадэманстраваць сваё жаданне жыць у сапраўды дэмакратычнай краіне. Дзеля гэтага яны выйшлі да будынку полацкага гарвыканкаму з расцяжкай «Стоп дыктатура», але праз 5 хвілін былі затрыманыя супрацоўнікамі міліцыі.
Чё сказалі, што так, на самой справе сігалі з расцяжкай, ось але спакой грамадзян не парушалі, мы не крышалі лозунгі, то бок выказвалі свой пратэст. Супраць палітыкі, якая адбываецца ў нашай краіне, і менавіта тое, што нас затрымалі, гэта яшчэ раз даказвае наяўнасць дыктатарскага рэжыму ў нашай краіне,
кажа Кацярына Салаўёва. Паводле яе слоў, сённяшнія судовыя працэсы скончыліся яшчэ хутчэй, чымсьці ўчорашняя акцыя. Запрасіўшы кожнага ў свой кабінет, суддзя Наталля Дзіравянка хвіліны праз дзве ўжо абвяшчала вырак. Крыху даўжэй пацягваўся разбор справы Алеся Круткіна. Хлопец папрасіў, каб працэс праводзіўся на беларускай мове. Суддзя абвясціла перапынак на абед і праз гадзіну працягвала суд ужо па-беларуску. Як адзначылі прысутныя, гэта давалася ёй з пэўнымі цяжкасцямі. Яшчэ адзін удзельнік учорашняй акцыі зараз знаходзіцца ў шпіталі. Дзянісу Хаберову пасля затрымання стала кепска сэрцам і з міліцыі яго забрала хуткая дапамога. Суд над ім мае адбыцца пазней. З усіх затрыманых Дзеніс Хаберов адзіны, хто выйшаў на вулічную акцыю ўпершыню. Астатніх ужо не раз затрымлівалі і каралі штрафамі за падобныя ўчынкі.
Чацвёра маладафронтаўцаў пакараныя сёння ў Полацку мільённымі штрафамі.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншей политикой.
Ваши подлуки на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Приблизно праз чвэрць гадзіны агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Беларускія праваабаронцы заявілі аб пачатку доўгатэрміновага маніторынгу выбараў у палату прадстаўнікоў. Згодна з папярэдняй інфармацыяй цэнтра выбаркаму, выбары адбудуцца 28 верасня. Праваабаронцы занепакоеныя прапагандысцкай атакаю супраць назіральнікаў, распачатай дзяржаўнымі медыямі. З Менску Алесь Дашчынскі.
Моніторинг будуть проводити сябри Белорусского Хельсинского комітету і особні правоборонці. Вони організують назирання у 100 округах з 110. На кожну з них планується виставити 3 назиральників. Поводле виніку кожного з етапів буде рихтуватися справоздача. Старшиня БХК Олег Гулак заявив, що правоборонці збираються проаналізувати динаміку, як Білорусь проводить гэтыя вибори порівняно з минулими. Моніторинг передвиборчої ситуації уже почався. Судар Гулак відзначив.
Нас непокоїть той фон, который мы зараз бачим, ось апошнє это серіал «Сетка», который называется. Там видовочно в негативном сенсе подается мониторинговая праца, праца назиральников. На мою думку, это у любым выпадку свечить об тем, что люди, которые робили этот сериал, которые его выпускали на телеэфир, просто не разумеют элементарных речев, по которых живе сучасное громадство. И не разумеют, что такое выборы. Выборы без уделу громадскости, выборы без громадского контроля, это здек над выборами.
На питання кореспондента «Свободи» про теперішню ситуацію порівняно з тою, яка склалася перед минулими виборами, Олег Гулак сказав, що гэтае питання мерковалося днями у приватності на зустрічі з оціночною місією Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка.
Коли порівнювати з 2006 роком, то в той час ситуація мала таку сталу тенденцію до погаршення. І менавіто в 2006 році почалися ці кампанії по превентивному затриманню. На сьогоднішній день ми вже говорим про те, що так, от менавіто сьогодні ситуація вельми складана, але перед гэтым ми бачили етапи потепління, ми бачили, як випускали політзняволених, ми бачимо вже ніяку синусоїду. Тому гэта дає сподівання на те, що ми можемо побачити потепління і під час виборів.
Віце-президент Міжнародної федерації правов чоловіка Олесь Бяляцький заявив, що уже можна казати про тривожні сигнали.
Центральна виборча комісія не хоче йти на відкритий, щирий діалог з білоруською демократичною опозицією. Ті пропонови, які були пропоновані об'єднаними демократичними силами, були однозначно відкинуті. Вони не викликали ніякої сперечки, ніякої дискусії. Ніхто не каже, що їх треба було приймати у тим 100% об'ємі, який вони подавалися, або принаймні була тема для розмови.
Сьогодні білоруські правоборонці заявили об початку довготермінового моніторингу виборів у Палату представників.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Миколай Черкас з Верхнядзвінського району. Наставники послухмяно кивають головами, послухмяно засідають у виборчих комісіях, дають здекуватися з дітей, мовчать у відказ на незручне питання. Чому? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 35. 12 червня у абітурыентаў пачалося цэнтралізаванае тэставанне. Яно пройдзе па 14 прадметах і будзе доўжыцца да 28 червня. Кожны абітурыент павінен здаць 3 тэсты на выбар. Першым іспытам стала сёння беларуская мова. Сёлета яе для тэставання абралі 70 тысяч выпускнікоў школаў. Летась тых, хто выбраў беларускую мову, пры тэставанні было 87 тысяч. Іна Студзінская.
Вучебныя корпусы ВНУ раніцай пускалі толькі абітурыентаў з зарэгістраваным пропускам, пашпартам і асадкай. У будынкі, дзе праводзіліся тэсты, уваход нават для супрацоўнікаў закрыты да 15:30. Тэставыя заданні ўскрывалі ў аўдыторыі ў прысутнасці чальцоў камісіі. На тое, каб выканаць заданне па беларускай мове, адводзіцца 2 гадзіны. Так што распытаць пра тэст можна было толькі саміх абітурыентаў, калі яны выходзілі з будынку.
Чаму вы абралі менавіта беларускую мову?
Гэта наша державна мова, і на ёй лягчэй нам пісаць.
Патріот.
Я выбрав беларускую мову, тому що гэта моя родная мова, і мне лягчэй пісаць по ёй тэст.
Я думаю, што яна лягчэйша за рускую.
А дзе вы яе вывучалі?
У гімназіі, з першага класа, там вышэй узровень, таму я лічу, што яна лягчэйшая, і правілы больш даступныя.
Зараз заданні былі складаныя для вас?
Для мяне не.
Былі цяжкія заданні. Мне спадабалася задання номер 29. Трэба было расставіць коскі, але сказы, якія там были вельми тяжкие.
Конечно, были такие, больше по легице, скажем.
Некие были и больше складаны, некие меньше, но в оголе, я думаю, что тест решаемый.
Вот какие были такие цікавые, нечеканные для вас, может, тяжкие для вас? Вот закавыки некие были?
Ну да, были такие задания, особливо в Б-частце, задания про фразеологизм. Там была такая закавырка. Там было составить фразеологизм со словами, але слова были такие вельми подобные одно до одного, тому треба было подумать. Я написала, кто его ведает, фразеологизм. Там было со значением «мавить», наверное. Думаю, это правильно.
Задания были не вельми тяжкие.
Для меня самое складанное – это были знаки припынку. Там, я думаю, будут у меня помылки.
Сябры комиссии, якія знаходзіліся на тэставанні, ніякіх каментароў ці інтэрв'ю не даюць. Радыё «Свабода» ўдалось задаць некалькі пытанняў намесніку старшыні арганізацыйнай камісіі па цэнтралізаваным тэставанні Белдзяржуніверсітэта Вячаславу Малафееву.
Ці былі сёння эксцэсы? Можа, кагосьці выставілі за дзверы?
Нет, пока еще у нас информации нет, чтобы кого-то выставили. К сожалению, опять утром появились абитуриенты без паспорта. Печально, но мы не можем пропустить ни с каким другим документом.
Те тяжкие были задания.
Этот вопрос сегодня никто не ответит, потому что сегодня белорусский язык. В аудитории находятся преподаватели естественных факультетов, то есть здесь нет специалистов. В редкой аудитории инструктаж ведется на белорусском. Ну, естественники пользуются русским языком.
Про выники тестования можно доведаться только про два тыдні. Альбо па месцы здачы тэстаў, там будуць вывешаныя спісы, альбо праз інтэрнэт, альбо замовіўшы такую паслугу праз СМС.
Расказвала Гіна Студзінская. На гарадзенскім абласным тэлебачанні больш не гучыць беларуская мова. На расейскую мову пераведзена апошняя праграма, якая выходзіла там па-беларуску. Выпуск навінаў. З горадні Сергія Страўцоў.
Сёння тэлерадыёкампаніі «Гродна» кіруе Мікалай Мільяченка. Ён пачынаў як корэспандэнт, рабіў спартыўныя сюжэты на беларускай мове. Ці застанецца беларуская мова на абласным тэлебачанні ўвогуле?
Не, беларуская мова будзе, будзе ваш праграма «Храні» у нас выходзіць, якая расказвае беларусах за мяжой. Яна будзе выходзіць з новага сезону, кожны тыдзень, раз у тыдзень.
Але новую праграму плануецца распачаць толькі ў верасні. Сёння ніводнай праграмы на беларускай мове няма. Чым выкліканы перавод выпуску навінаў на расейскую мову? Мікалай Мільяченка. Днямі яшчэ вядучы выпуску навінаў гаварыў па-беларуску, але все сюжэты былі на расейскай мове. Сёння на расейскай ўжо ўсё цалкам, кажа спадар Мільяченка і сам пераходзіць на расейскую мову. Сябры партыі БНФ накіравалі ліст спадару Мільяченку, гаворыць Сергей Мальчык, кіраўнік абласной структуры партыі.
Калі была гэтая заява новага кіраўніка гродзенскага аблтэлерадыё, мы адразу накіравалі ад гродзенскай гарадской арганізацыі партыі БНФ ліст на яго імя патрабаваннем захаваць беларускую мову хаця б у навінах, таму што і так русіфікацыя ідзе татальна. Зразумела, што гэта чалавек, які жыў у гародні, ён гарадзенец, і традыцыі варта было захоўваць хаця б у гародні, хаця б у заходніх рэгіёнах Беларусі. Але ёсць палітыка дзяржавы, і гэтая палітыка накіравана на уніфікацыю, скажам так, у тым ліку і моўнага пытання.
Кіраўнік тэлерадыёкампаніі «Гродна» Мікалай Мільяченка гаворыць, што ліст ад гарадской арганізацыі партыі БНФ атрымаў, але адказваць на яго не будзе.
З вамі Радыё «Свабода», тэмы дня. Суд Центрального района Менску покарал активиста демократичного руху Александра Атрощенкова арештом на 15 суток. Атрощенкова обвинователю в образе судьи. Четверо молодофронтовцев покараны у Полоцку миллионными штрафами. У середу увечері молодофронтовцы вышли до будинку Полоцка, а гарвиканкаму с растяжкой «Стоп, диктатура». Белорусские правооборонцы заявили об початку мониторингу выборов у Палату представников. Менская прокуратура припынила криминальную справу, заведенную в 2005 году с фактов распаўсюджвання в интернете сатиричных мультфильмов политичного зместу. Послом Швеции в Беларуси призначены Стефан Эриксон. До конца этого года плануется открытие посольства Швеции в Беларуси. 12 червня у абітурієнтів почалося централізоване тестування. Яно пройде по 14 дисциплінах і буде довжитися до 28 червня. Напередодні значних політичних подій у Білорусі традиційно узмацняється пропагандистський тиск на виборників. Одним з способів потлумачити людям, які у країні сили правильні, а які деструктивні, стали політичні серіали на каналах білоруського телебачення. Про те, як народжалася форма політичного видивілля у сучасній Білорусі, Ігор Корней.
Новий рух у галіні політичної кінодокументалістики після виборів 1994 року започаткував маловідомий на той час режисер Юрий Азаронок. Неузабаві після приходу Олександра Лукашенка до влади Азаронок дебютував на білоруському телебаченні со стужкою «Ненависть, діти і лжи», скерованої супроць Білоруського народного фронту і старшині БНФ Зянона Пазняка. Політик Микола Статкевич адреагував на вихід «Ненависті» по-своєму, ударив автора по твари. Каже, что зробив гэта дзеля свайго бацькі. Деда Миколы забілі паліцаі за сувязь з партызанамі, а бацька, тады яшчэ падлетак, судам уратаваўся ад такой жа долі. Калі ў стужцы Азаронак пачаў маляваць Статкевіча паплечнікам паліцаяў, то ягоны бацька быў шакаваны. Статкевіч разлічваў, што ў выпадку за Азаронкам будзе прыватная размова двух мужчынаў. Што да цяперашняй актывізацыі кінадакументалістаў, то яе Мікола Статкевіч тлумачыць набліжэннем чарговай выбарчай кампаніі.
Машына прапагандыская працуе, хаця гэта па сутнасці на вынік ніяк не ўплывае, яны робяць чарговы раз за пазіцыі некіх здраднікаў, шпіёнаў, прадажных нічэмных людзей. Машына ўжо ў некай ступені нават на самазаводцы працуе. Псіхалогія чыноўніка, як бы чаго не выйшла, перастраховацца, то начальства раптам падумае, што мы не стараемся, вот гэта ўжо зрабілі.
Кінаэстафету Юрыя Азаронка подхопили іншие документалисты, а вытворшие площади поширились со створением каналу ОНТ и столичного телебачення. Антидержавной сутности белорусской оппозиции были присвечены такие пропагандистские фильмы, как «За кулиса», про таемные механизмы белорусской оппозиции. Напередодні президентских выборов 2001 года державное телебачення показало серіал «Таємні спружини політики». У 2005-м, напередодні черговых президентских выборов, на екранах з'являється черговий твор Азаронка «Конспіралогія», який принес автору премію за духовное одраджение. Однобаковым у поглядах на політичні реалії, на думку опозиційних політиків, став створений групою ОНТ шматсерійний документальний цикл «Найновша історія». За його колектив авторів угонорований премією «Телевершиня».
На гэтым тыдні першы канал беларускага тэлебачання паказвае прапагандысцкі фільм «Сетка». Наш корэспандэнт Віталь Цыганкоў пацікавіўся ўражаннямі ад гэтага фільму у намесніка старшыні партыі БНФ Алеся Міхалевіча.
Беларускае грамадства падзелена на тры часткі. Тыя, хто ў такія фільмы вераць, і тыя, хто лічыць, што апазіцыя працуе супраць беларускага народа. Другая частка – тыя, хто в такое ніколі не вераць, на каго такія фільмы в прынцыпе не паўплываюць. Ну і ёсць частка тых людзей, якія пакуль што не вырашыліся, як галасаваць, не ведаюць, каго яны падтрымліваюць. Ну і для часткі гэтых людзей, нават калі выпадкова яны ўключаць гэты канал, нейкі мінімальны ўплыў гэта будзе аказваць. Я як апазіцыйны палітык дастаткова часта падчас выбарчых кампаній чуў пытанне, што ў вас фінансуюць Злучаныя Штаты, вы прадаліся там захаду і так далей. Ну, гэта з'яўляецца вынікам ось такой вот прапаганды, якая, як на маё меркаванне, зразумела, не вельмі эфектыўная, але вада камень точыць, і кропля за кропляй. Такія фільмы ўсё роўна дасягаюць пэўнага эфекту.
Улічваючы абставіны, у якіх з'явіўся гэты фільм, знаў-такі футбол, знаў-такі лета, у тым же самым беларускім кіраўніцтве няма адзінай думкі на конт такіх прапагандыцкіх крокаў. Адны, напэўна, лічаць, што іх трэба даваць кожны дзень і в прайм-тайм, а другія лічаць, што раз уж зрабілі, мы давайте вас пакажам, но не в самы лепшы час.
Я ўпэўнены, што няма адзінага цэнтра, з якога кіруецца вся такая ідэалагічная праца. Гэта абсалютна розныя людзі, якія кожны сам па сабе штосьці робіць. Але я ўпэўнены, што няма нейкага моцнага цэнтра, які ўсё каардынуе і над усім трымае кантроль. Такі фільм могуць паказаць улетку, калі гэта не мае нейкага звышвялікага значэння. Як толькі ён надзняты, так яны яго фактычна і паказваюць.
Гаварыў намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч. Беларускі рэжысэр-дакументаліст Юрый Хашчавацкі прызнаўся ў інтэрв'ю нашаму радыё, што паглядзеў некалькі серыяў фільму «Сетка», які ідзе, нагадаю, на першым нацыянальным тэлеканале. Ягоныя ўражанні і прафесійныя ацэнкі запісаў Валер Каліноўскі.
Юрий Хащавацький повідомив у «Свободі», що збирається невзабаві відкрити власну кіношколу. Тому фільм «Сетка» він глядів, сподіваючись знайти для будучих учнів нейкі корисні виснови, як робити чи як не робити документальне кіно. Але таких висновів мало.
Я можу їм сказати, ось зауважте, відовці не глядіть у кадр, безупинно відводять очі в бок. Одразу ж створається ураження, що він хитрує, криводушнічає, відкрито в очі глядачу не зазирає. Мог би показати інтерв'ю, у яким суразмовці, в принципі, не розуміють того, про що говорять. Гэта хоум-відео хлопців, які ще нічому не навчилися.
Які, мені здається, просто ще не навчилися нічому.
Щодо агульного змісту серіалу «Сетка», то господар Хащавацький оцінює гэты фільм як непераканаўчы.
Моє ўражанне, што гэта як зомбі. Ведаеце, быццам бяруць мёртвага чалавека і прымушаюць яго рухаць рукамі і нагамі. Гэтак жа ў гэтым фільме. Знешне нібыта ўсё ў парадку. Маладыя твары, эфекты, нейкі рытм і музыка, але на самой справе гэта плён мышлення нездаровых людзей.
По-моему, это плод мышления нездаровых людей.
Юрий Хащавацький звертає увагу і на те, що фільм показують одночасово з трансляціями з Європейського чемпіонату по футболі. Таким чином, час показу так само вибраний неудало. Мало хто його
поглядить.
Люди з влади такими передачами в основному настроюють самих себе на сприйняття того, що відбувається. Гэта фільм, як мені подається, для внутрішньої пропаганди. Вони хочуть самі себе переконати, що дійничують правильно. Подобну програму можуть глядіти тільки два типи людей. Перший – ті, які цікавляться політикою і спробують зрозуміти, що відбувається, але на їх гэта програма не може повпливати, бо вони давним-давно усе зрозуміли. Другий тип людей, які гэта глядять. Гэта схаваныя шизофрэнікі, якім цікава, каб іх палохалі, паказвалі нейкія жахі, што вакол адны ворагі і павукі паўзаюць.
Вакол адні врагі, павукі паўзаюць.
Фільм «Сетка» выклікаў у Юрія Хащавацька і адно сур'ёзнае пытанне агульнаграмадскага гучання.
Вот как вывели за эти вот 15 лет абсолютно бессовестных молодых ребят, которые все это делают? А в каком инкубаторе их растили?
Використання здымкаў спецслужбаў і незаконна запісаных телефонных размоваў, на чым пабудаваная значная частка гэтага фільму, у нармальнай дакументалістыцы выключаныя, перакананы Юры Хащавацкі.
Это вне этики профессии, и это те же самые репрессивные ходы, которые использует наша власть по отношению к простым людям, которые беспрерывно наталкиваются на беззаконие.
Далейшие серии «Сетки» Юрий Хащавацкий глядеть не збирается. И он кажет, что для его в этом фильме все ясно. Тем больше, что есть цікавая альтернатива – футбольный чемпионат Европы.
С Юрием Хащавацким гутарил Валер Калиновский.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сёння гостями «Ночной свободы» будуць прадпрымальнікі, якія гэтымі днямі наведваюць Чэхію на запрашэнне чэшскай гандлёвай палаты. У «Ночной свободе» таксама размова пра цэнтралізаванае тэставанне, якое пачалося сёння ў Беларусі, і ў прыватнасці пра другое выданне кнігі Васіля Быкова «Прыпавесці». А зараз званкі на свабоду. Сёння агляд тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Актывісты маладога фронту Салігорску Івана Шылу выключылі са школы, не дазволіўшы здаць апошні выпускны іспыт. Каментар слухача.
После того, как я почул про справу Ивана Шила, я в наступные три дни уважливо читал официальные белорусские газеты, у спробе знайсці хоть некий комментар на эту тему. Однако спробы оказались даремными. Я не знайшов ніякого коментару, ні доброго, ні дренного. Это может свідчить только об одном. Улада не хоче, каб народ ведал про эту справу.
Наступне виказывание про вертання советских банковских укладов.
С экрана телевизора по БТ, как и по державному радио, увесь час кажут, у нас с каждым годом добробыт наших громадян повеличивается. Тому настал такой момент, что пенсионерам пора уже вернуть уклады, которые обещали вернуть еще 10 годов тому. Многие не дочекались. Мы хотим жить достойно, тому верните наши уклады. Лариса, город Минск.
Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага району пратэстуюць супраць будаўніцтва ў гэтай мясцовасці заводу па вытворчасці ядахімікатаў «Август Бел». Адзін з актывістаў акцыі пратэсту Сергей Бразоўскі быў двойчы пакараны буйнымі штрафамі. Аштрафаваныя таксама жыхаркі пасёлку Наста Папова і Таццяна Дылькова. Папярэджанне прокуратуры атрымала Таццяна Рысевец. Выказванне слухача.
Послухавши інтерв'ю «Ночной свободе» з подара Образовского, приходиш до висновы, що завод у поселку Дружный буде збудований і буде працювати. Ви, подар Образовский, не шкодуйте своїх людей. Дякую, Радіо «Свобода», Стебуля.
Выказванне каментуе Сергей Образоўскі.
Па-першае, я не ведаю, з чаго ён зрабіў выснову, што завод будзе пабудаваны. Я такой высновы не магу зрабіць. Мы змагаліся, будзем змагацца, каб гэтага завода не было. Па-другое, людзей шкадаваць, каб яны не змагаліся, а каб іх травілі, гэта будзе лепей, гэта будзе больше шкадавання. А па-трэцяе, гэтыя людзі самі змагаюцца, самі ідуць, і можа ўжо не столькі яны за мной, як я за імі. Каб гэтыя людзі не давяралі мне і я ім, то яны мне збіралі зараз грошы на погашэнне тых штрафаў, якія далі мне, а таксама дзяўчатам, якія былі штрафованы.
Шановныя слухачы, телефон свабоды ў Менску 266-39-52, ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода і працягваем праграму выказваннямі на гэтую тэму.
На конт працы Радыё Свабода. Калі ласка, першую чаргу перадавайце аб сур'ёзных дыскусіях, дзе будуць праводзіцца якія мерапрыемствы. І не марнуйце час на глупства.
Виктор Буто, для Анатолия Лебедько, прошу не обижаться на мою критику об оппозиции. Отношусь до оппозиции с сочувствием и хотел бы видеть ее среди властей, чтобы исполнительная власть с их представительствами хотя бы частично стали выполнять из своих прямых служебных обязанностей по отношению ко мне, и чего не делается ими уже более 36 лет. Благодарю.
День добрый, Свобода. Я хочу вас покритиковать в очередной раз. Дело в том, что вы уделяете внимание заоблачным всяким вопросам очень много. А народ на ваших глазах грабят, и никто почему-то этого не видит. Я имею в виду, в первую очередь, БТ и другие средства информации. Там в последнее время завелась такая мода задавать дурацкий вопрос, и чтобы люди звонили. А там внизу маленькими буквами за каждую минуту 3500 рублей идет. Вот эти вот живые передачи нужно разоблачать. И почему не пустят никогда на БТ оппозицию, потому что разоблачат.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў.